Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Живот в земята.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв. Притчи 15 глава, 1 стих.
Животът в общност може понякога да води до спорове и напрежение. Това важи с особена сила за общности като църквата, където хора с различен произход и социално положение, а понякога от напълно различни култури, живеят и работят заедно с обща цел. Тази седмица ще изучаваме Исус Навин, 22 глава и един проблем, който възниква заради голямо недоразумение. В началото на книгата Исус Навин е заповядал на някои племена да прекусят Йордан и да участват в битките заедно с племената западно от Йордан. След като задачата е изпълнена, те са свободни да се върнат в земята си. Обаче на западната страна на реката построяват един ултар, който причинява тревога сред племената от тази страна на Йордан.
Защо е опасно да прибързваме с заключенията, свързани с поведението на другите? Как бихме могли да поощряваме единството в църквата? Защо е важно да помним големия обхват на призванието си и да не се разсейваме с дреболии? Това са някои от въпросите, с които ще се занимаваме тази седмица.
Неделя. Посвещение. Какво знаем за посвещението на ровимците, гадците и половината от Манасиевото племе? Исус Навин, 22 глава, първите 6 стиха.
Исус повика ровимците, гадците и половината от Манасиевото племе, та им каза: «Вие изпълнихте всичко, което ви заповяда Господния слуга Мойсей. Послушахте и моя глас във всичко, което съм ви заповядал. През това дълго време до днес не оставихте братята си, но изпълнихте поръчката, която Господ вашия Бог ви заповяда. И сега Господ вашия Бог успокои братята ви според както им се бе обещал. Затова върнете се сега, та идете по шатрите си в земята, която е притежанието ви, която Господния слуга Мойсей ви даде от татък Йордан». И Исус ги благослови и ги разпусна, и те си отидоха по шатрите.
Исус Навин потвърждава, че племената от другата страна на Йордан са изпълнили всички задължения, поставени от Мойсей и от самия него, което означава сериозно посвещение и жертва заради общата кауза на Израел. Били са се рамо до рамо с братята си дълго време, което всъщност означава около 6-7 години. Съпругите и децата им са останали у дома, източно от Йордан, обаче те са решили да бъдат верни в битките с братята си, въпреки че са ги грозяли увреждания и смърт във войната. Тези стихове косвено подчертават колко е важно единството на народа и на страната. Те също подготвят пътя за следващата история, която е най-вече за единството. Ще останат ли израелевите племена обединени, въпреки естествената граница, която представлява река Йордан помежду им? Ще допуснат ли географията да бележи националната им идентичност или ще позволят на общото им поклонение пред единствения Бог да ги държи заедно като избран народ, обединен и силен под Божието теократично ръководство?
Исус Навин обяснява единствения начин, по който е възможна такава вярност. Те не служат на другите израелтяни, а на самия Яхве, който им възлага мисията. Откриваме същия принцип и в Новия Завет. Апостол Павел съветва християните да служат така, сякаш работят за Бога, а не само за хората. Какво по-висше призвание има от това да работим за Твореца на космоса? Всеки ден се изправяме пред трудности, които лесно могат да ни обезкуражат и да ни накарат да пожелаем да се откажем от борбата. Понякога е лесно да го направим. Обаче можем да искаме силата на Господа, който обещава да бъде с нас и да ни направи способни да извършим това, което желая от нас. Ако не изпускаме от поглед високото си призвание, ще бъдем мотивирани да продължаваме напред, въпреки неизбежните затруднения и обесърчението, които са част от греховния ни живот тук.
Исус Навин, 22 глава, 5 и 6 стихове, докладва, че предводителят призовава тръгващите племена да останат верни на Господа и след това ги благославя. Как биха се променили отношенията ни в църквата, ако се молехме един за друг повече, отколкото се молим сега? Понеделник. Обвинения. Прочетете историята за завръщащите се племена. Какви обвинения отправят племената западно от Йордан към племената източно от реката? Доколко основателни са тези обвинения? Исус Навин, 22 глава, 15 до 19 стихове.
Те дойдоха при ровимците, при гадците и при половината от Манасиевото племе в Галаадската земя. Те им говориха, казвайки: така говори цялото Господно общество. Какво е това престъпление, което извършихте против Израилевия Бог, да се отвърнахте днес от да следвате Господа, като сте си издигнали олтар, за да отстъпите днес от Господа? Малко ли беше за нас съгрешението относно Фегор, от което и до днес не сме се очистили, макар че поради него стана язва в Господното общество, та вие днес искате да се отвърнете от да следвате Господа? Понеже отстъпвате днес от Господа, то утре той ще се разгневи против цялото Израилево общество. Но ако земята, която е притежанието ви, е нечиста, тогава минете в земята, която е Господното притежание, където стои Господната скиния, и вземете притежание между нас. Само не отстъпвайте от Господа, нито от нас отстъпвайте, като си издигнете олтар, освен олтара на Господа, нашия Бог.
За разлика от стих 1, където племената от източната страна са наречени с обичайното си име ровимци, гадци и така нататък, тук се използва различен израз – ровимовите синове, гадовите синове и половината от Манасиевото племе, който е противопоставен на израелтяните, представляващи различна група. В разказа изразът цялото общество израелтяни се отнася само за 9 племена и половина на запад от Йордан, с което се подчертава разривът между двете групи. Всъщност, скритият въпрос в историята по-нататък е дали племената източно от реката могат да се смятат за израелтяни.
Бихме очаквали приятен завършек на историята, обаче възниква напрежение, когато за племената от изток се докладва, че са издигнали олтар при река Йордан. Текстът не ни предлага никаква причина за постъпката им, нито пък описва функцията на олтара или какви действия са свързани с него. Неяснотата за смисъла на този олтар нараства още повече, ако наблюдаваме случките от първото преминаване на Йордан в глави 3 и 4, където целият Израел пристъпва в Йордан, за да прекоси реката към основната част от Ханаан. Този път част от Израел идва до района на Йордан, но сега, за да пресече реката в обратна посока.
И в двата случая се издига структура от камъни. Първата служи като паметник, докато втората се възприема като внушителен олтар. Неизбежният въпрос е: какво означават тези камъни? Олтарът за жертви ли е издигнат или е само паметник? Дали тези племена вече започват да отстъпват от истинската вяра? Без допитване с Исус Навин, Елиазар или племенните началници се създава възможност за недоразумение, което може потенциално да доведе до ужасен конфликт. Какво имат предвид Исус и Павел, когато ни увещават да избягваме съденето на другите? Защо е толкова лесно да стигнем прибързано до погрешни заключения за мотивите на другите? Лука 6:37.
Не съдете и няма да бъдете съдени, не осъждайте и няма да бъдете осъждани, прощавайте и ще бъдете простени.
Йоан 7:24.
Не съдете по изглед, но съдете справедливо.
И 1 Коринтяни 4:5.
Не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога.
Вторник. Преследвани от миналото. Защо израелтяните избират Финеес да застане начело на делегацията до двете племена и половина? Исус Навин, 22 глава, 13 и 14 стихове.
Израелтяните пратиха до ровимците, до гаците и до половината от Манасиевото племе в Галатската земя Финеес, син на свещеника Елеазар, и с него 10 първенци. По един първенец на бащиния дом за всяко израилево племе, всеки от който беше глава на бащиния си дом между израилевите хиляди.
И числа 25 глава, 1 до 3, 6 до 8 и 10 до 13 стихове.
Докато Израел оставаше в Ситим, людите почнаха да блудстват с муавките, защото те канеха людите на жертвите на боговете си и людите ядяха и се кланяха на боговете им. Израел се превърза за Ваал Фегор и Господния гняв пламна против Израел. Един от израелтяните дойде и доведе на братята си една мадямка пред очите на Моисей и пред цялото общество израелтяни, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане. А Финеес, син на Елезер, син на свещеника Арон, като видя, стана и сред обществото, взе копия в ръката си и влезе подир израелтянина в спалнята, та прободи и двамата. Израелтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израелтяните. Тогава Господ говори на Моисей, казвайки: Финеес, син на Елеазар, син на свещеника Арон, отвърна яростта ми от израелтяните, понеже показа ревност сред тях, подобна на моята. Така че аз не изтребих израелтяните в ревността си. Затова кажи му: ето аз му давам моя завет на мир, ще бъда нему и на потомството му подир него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израелтяните.
Преди да повярват в слуховете за това, което би могло да се изтълкува като декларация за независимост, девете племена и половина, наречени на два пъти израелтяните, изпращат делегация, за да изясни намерението и смисъла на построяването на алтара. Тя се състои от Финеес, син на първосвещеника Елеазар, който ще стане негов приемник след смъртта му. Финеес вече се е отличил като свещеник, като е сложил край на развратните действия на Израел в Ваал Фегор.
А Финеес, син на Елеазар, син на свещеника Арон, като видя, стана и сред обществото, взе копия в ръката си и влезе след израелтянина в спалнята и прободи и двамата, израелтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израелтяните. Финеес определено има влияние. Другите пратеници са представители на девете племена и половина западно от Йордан, като всеки е глава на семейство. Буквално глава на бащиния си дом от израелевите родове.
Делегацията започва обвинението в светотатство и бунт с официалната пророческа формула. Така казва. Разликата тук е, че не Господ говори, а цялото Господно общество. Те отправят обвинение, че Израел е извършил прегрешение, предателство и бунт. Терминът прегрешение е същата еврейска дума, използвана за греха на Ахан и присъства няколко пъти в първите пет книги на Моисей. Примерите са Хан и Ваал Фегор са прецеденти. Единият за предателство, а другият за бунт. Делегацията изразява също тревогата на девете племена и половина, че построяването на неодобрен алтар ще доведе до отстъпление, идолопоклонство и неморалност, което ще навлече гнева на Господа над целия Израилев народ.
Всички имаме неприятни преживявания в миналото, които ще влияят върху начина ни на справяне с подобни инциденти в бъдещето. Как би могла Божията благодат да ни помогне да се уверим, че трагедиите от миналото ни не определят начина, по който да се отнасяме към ближните си в настоящето?
Сряда. Мек отговор. Какво можем да научим от отговора на източните племена? Исус Навин, 22 глава, 21 до 29 стихове.
Ровимците, гаците и половината от Манасиевото племе в отговор казаха на Израилевите хилядоначалници: могъщият Бог Йова, той знае и Израел сам ще узнае. Ако сме сторили това за отстъпление, или за престъпление против Господа, то не ни избави и Господи днес. Ако сме си издигнали олтар, за да се отвърнем от да следваме Господа, или за да принасяме върху Него все изгаряне, или за да принасяме върху Него примирителни жертви, то сам Господ нека издири това и види дали напротив не сторихме това от предпазливост и нарочно, като си думахме. Утре е възможно вашите чеда да говорят на нашите чеда, казвайки: каква работа имате вие с Господа, Израилевия Бог? Защото Господ е положил Йордан за граница между нас и вас, ровимци и гадци. Вие нямате дял в Господа. Така щяха вашите чеда да направят нашите чеда да престанат да се боят от Господа. Затова казахме: нека се заемем да си издигнем олтар не за всеизгаряне, нито за жертва, но за да бъде свидетелство между нас и вас и между поколенията ни подир нас, че ние имаме право да вършим пред Господа службата му с всеизгаренията си, с жертвите си и с примирителните си приноси, та да не могат утре вашите чада да кажат на нашите чада: вие нямате дял в Господа. Затова казахме: ако се случи утре да говорят така на нас или на поколенията ни, ще кажем: ето подобието на Господния олтар, който бащите ни издигнаха не за всеизгаряне, нито за жертва, но за да бъде свидетелство между нас и вас. Не дай Боже да отстъпим ние от Господа и да се отвърнем днес от да следваме Господа, като издигнем олтар за всеизгаряне, за принос и за жертва, освен олтара на Господа нашия Бог, който е пред скинията му.
Притчи, 15 глава, 1 стих.
Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв.
Отговорът на обвинените, така прям и убедителен като обвинението, представлява тематична и структурна сърцевина на главата. До този момент племената не са отговорили на обвиненията, но мълчаливо са изслушали твърденията, отправени срещу тях. Като имаме предвид сериозността на обвиненията, търпението им е образцово и изразява истинското значение на поговорката: мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв. Първото изречение от защитата е поредица от имената на Израилевия Бог – Ел Елохим Яхве. То е повторено два пъти с нарастваща сила, тъй като става тържествена клетва, която да разсее съмненията и фалшивите обвинения, които почти са довели до гражданска война в Израил. Тези племена изразяват силното си убеждение, че Бог разбира напълно ситуацията и се надяват настоящата делегация да стигне до същото заключение. Двете племена и половина също признават, че са отговорни пред Господа и призовават Той да отдаде възмездие, ако те са наистина виновни.
Следва изненадващо откровение, което от една страна доказва неоснователността на предявеното обвинение. Олтарът не служи само за принасене на жертви, а от друга разкрива истинската им мотивация. Страхът от отделяне от Израел, а не отстъплението, е истинското основание за действието им. Следователно, построяването на олтара не е доказателство за отстъпление, както е било предположено. Всъщност е вярно точно обратното. Те са действали със страх от Господа, точно както племената западно от Йордан. Реалната основа на единството в Израел не е географията или материалното наследство, а духовната им вярност към изискванията на Господа.
Истинското притеснение на племената от западната страна на реката се разкрива и в искрената им радост, когато се потвърждава невинността на племената източно от Йордан. Вместо да се чувстват сразени от аргументите на братята си, те са истински щастливи, че подозренията им са се оказали неверни. Избегната е гражданска война в Израил и е съхранено единството на народа. Как се справяте с фалшиви обвинения? Споделете от кои принципи се ръководите. Вижте за вдъхновение Псалм 37, 5 и 6, 34 и 37 стихове.
Предай на Господа пътя си и уповай на Него, и Той ще извърши очакването ти. И ще направи да се яви правдата ти като светлина и съдът ти като пладне. Чакай Господа и пази Неговия път, и Той ще те издигне, за да наследиш земята. Забележи непорочния и гледай праведния, защото миролюбивия човек ще има потомство.
Четвъртък. Решаване на конфликти. Как трябва да се решават конфликти и как да си осигурим единството в църквата? Исус Навин, 22 глава, 30 до 33 стихове.
Свещеникът Финеес, първенците на обществото и Израилевите хилядоначалници, които бяха с него, като чуха думите, които говореха ровимците, гадците и манасийците, останаха твърде доволни. И Финеес, син на свещеника Елеазар, каза на ровимците, на гадците и на манасийците: «Днес познахме, че Господ е сред нас, защото не извършихте това престъпление против Господа. Чрез това избавихме израелтяните от Господната ръка». Тогава Финеес, син на свещеника Елеазар, и първенците се върнаха от ровимците и от гадците, от Галатската земя в Хананската земя при израелтяните, и донесоха им известие. И това нещо стана угодно на израелтяните. И израелтяните благословиха Бога и не говореха вече за отиване против тях на бой, за да разорят земята, където живееха ровимците и гадците.
Псалм 133.
Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Аароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението, живота до века.
Йоан 17 глава, 20 до 23 стихове.
Не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, така и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене.
И Първо Петрово, 3 глава, 8 и 9 стихове.
Бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение.
В историята от Исус Навин, 22 глава, има няколко принципа на общуване, които могат да се приложат в ежедневните човешки взаимоотношения в семейството, църквата и обществото.
Първо, когато нещо се обърка или изглежда объркано, най-добре да общуваме, вместо да потискаме гласа си, докато не експлодираме. Добре е Божия народ да не остава безразличен, когато се появяват проблеми. Разбира се, ако племената отвъд Йордан бяха споделили за намерението си да построят алтар, проблемът щеше изцяло да бъде избегнат.
Второ, дори ако някой е убеден в преценката си, не бива да се правят прибързани заключения. Племената западно от Йордан прибързано повярват в слуха, който е стигнал до тях, и стигат до погрешно заключение, че племената източно от Йордан вече са отстъпили от вярата.
Трето, говорете за реалните или предполагаемите проблеми преди да започнете да действате според заключенията си.
Четвърто, бъдете готови да направите жертва, за да постигнете единство. Племената западно от Йордан са готови да се откажат от част от определената им земя, за да приютят другите племена, ако тяхното заселване от другата страна на реката е причина за предполагаемото им отстъпление.
Пето, когато сте обвинени основателно или неоснователно, дайте спокоен отговор, който отклонява гнева. Ако отговорите на обвинението с обвинение, никога няма да постигнете мир. Опитайте се да разберете преди да се опитвате да бъдете разбрани.
Шесто, радвайте се и благославяйте Бога, когато настъпи помирение. Прекрасно е да се види, че по-голямата група израелтяни изпитва искрена радост, когато научава за мотивите на двете племена и половина. Те не са толкова горди, че да не признаят, че са сбъркали.
Ако племената източно от Йордан бяха отстъпили от вярата, израелтяните щяха да приложат изискванията на завета. Единството никога не може да бъде причина за разводняване на истината или за отстъпване от библейските принципи. Обаче църковната дисциплина винаги трябва да бъде последното, а не първото средство, след като са се провалили опитите за помирение и помощ от пастора въз основа на Божието Слово. Колко различно биха изглеждали църквите ни, ако постоянно се прилагаха тези простички принципи.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Разделянето на Ханан от книгата Патриарси и пророци на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата Патриарси и пророци: въпреки че от една страна е важно да не се допуска небрежност в отношението към греха, от друга страна е също толкова важно да се избягват суровото осъждане и неоснователните подозрения. Струва си да поддържаваме на мъдростта, проявена от ровимците и техните другари. Те са осъдени несправедливо и сурово, макар да се опитват искрено да утвърждават истинската религия. Обаче не виждаме никакво негодование от тяхна страна. Изслушват добронамерено и търпеливо обвиненията на братята си, преди да се опитат да се защитят, а след това подробно обясняват мотивите си и показват невинността си. Така се решава приятелски затруднението, от което биха могли да произлязат много сериозни последици. Хората, които са прави, могат да си позволят да бъдат спокойни и внимателни, дори когато са лъжливо обвинявани. Бог знае всичко, което е неправилно разбрано и зле изтълкувано от хората, и можем спокойно да оставим случая си в Неговите ръце. Той така сигурно ще защити каузата на онези, които му се доверяват, както проучи вината на Ахан. Движените от Христовия дух ще притежават онова великодушие, което дълго търпи и е милостиво. Божията воля е сред народа му да има единство и братска любов. Молитвата на Христос точно преди разпятието е учениците му да бъдат едно, както той е едно с Отец, за да може светът да повярва, че Бог го е изпратил. Тази изключително трогателна и прекрасна молитва достига през вековете до наше време, защото думите му са: и не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Въпреки че не бива да жертваме и един принцип от истината, постоянно трябва да се стремим към единство.
Въпроси за разискване. Първо, как би могъл съветът на апостол Павел да смятаме другия по-горен от себе си, да ни помогне да избягваме лошите подозрения за нашите брати и сестри? Второ, защо често реагираме твърде остро на някоя ситуация заради миналите си провали и грешки? Как да избегнем тази склонност? Трето, обсъдете колко е важно да изслушваме мнението на другите. Как да си изградим църковна култура на изслушване? Яков 1 глава, 19 стих.
Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи.
И четвърто, живеем в общество, в което изискванията на професионалния ни живот, семейните отговорности, задълженията ни в църквата и други отговорности могат да се превърнат в съкрушително бреме. Как принципът да вършим всичко като за Господа може не само да ни направи по-отговорни, но и да ни донесе вътрешен мир?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.